بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertahmid kepadanya semata atas segala limpahan ni'mah, afiyah, rahmah, juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini bisa tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i secara online. Semoga majelis kita walaupun tidak ketemu langsung, majelis yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majelis kebaikan, majelis menebarkan kebaikan, majelis membawa kebaikan, majelis untuk perkara kebaikan. Tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini cukup luas. Penerapan prinsip dakwah salafus saleh. Saya katakan luas dikarenakan memang prinsip dakwah salafus saleh ini memiliki sebuah keistimewaan, sebuah kelebihan namanya mizah, yaitu syumuliyah, meliputi, mencakup, komprehensif. Syumuliyah tidak hanya satu prinsip, satu sisi satu bagian tetapi meliputi semua sisi-sisi yang ada pada dakwah Islam, dakwah para anbiya wal mursalin. Dari mulai penjelasan tentang kriteria da'inya, kemudian berkaitan dengan kondisi para mad'unya, kemudian berkaitan dengan muatan-muatan dakwahnya, wasilah-wasilah dakwahnya, uslub-uslub dakwahnya, dan al-ahdaf, target, tujuan dakwahnya. Cukup luas. Namun pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengulasnya semampu kita. Sebagian ditetelkan, sebagian diglobalkan. Paling tidak ada gambaran bagaimana sesungguhnya prinsip dakwah salafun salih. Yang sesungguhnya prinsip-prinsip itu bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata maklumat, tapi sesuatu yang diilmui, yang diyakini, dan diterapkan secara langsung. Kita akan membahas sebuah hadis. Hadis ini adalah umdatul bab. Merupakan umdah pegangan patokan para ulama dalam bab ini. Dalam menjabarkan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Sekaligus kita akan membaca sebuah hadis. Terapan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terapan langsung para sahabatul kiram dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga yang lainnya. Pada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ibnu Jabal semoga Allah meridainya ke Yaman. Ibnu Abbas menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, qala, beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah syahadat La ilaha illallah. وفي riwayatin إِلَا أَيُوَحِدُ اللَّهِ, dalam riwayat yang lain hingga mereka bertauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan syahadat Muhammadur Rasulullah, syahadatain. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaati kamu dalam perkara itu, fa'alimhum anna Allah afterada 'alaihim khamsa salawatin, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menfardukan atas mereka lima sholat dalam sehari semalam. Wa inhum ata'uka lidzalik, dan bila mereka mentaati kamu dalam perkara itu pula, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah menfardukan atas mereka sedekah, zakat mal, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Al-hadis sampai akhir hadis. Ikhwan fillah a'azzakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita ma'alim. Ini bahasa sebagian ulama. Ma'alim, rambu-rambu dakwah para anbiya wal mursalin, rambu-rambu dakwah Islam, rambu-rambu dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Sebagai mereka menggunakan bahasa usulun, prinsip-prinsip. Ada yang membahasakan ususun, jamaknya asas, asas-asas. Sebagian lagi menggunakan bahasa manhaj, metodologi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, sama dengan dakwahul Islam, sama dengan dakwah salafiyah, dakwah salafun saleh. Semoga Allah merahmati mereka semua. Yang pertama ialah menyoroti sosok sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, seorang sahabi yang diutus Nabi kita Muhammad SAW ke Yaman. Ini berkaitan dengan da'inya. Sahabat Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah meridhoinya, dikenal termasuk min kibarus sahabah. Termasuk kibarus sahabah, pembesar sahabat. Min ulama'i sahabah, termasuk ulama-ulama sahabat. Min qudati sahabah, termasuk qadhi dari qadhi-qadhinya para sahabat. Termasuk qurra'u sahabah, ahli qira'ah dari kalangan para sahabat. Termasuk min fuqaha'i sahabah, ahli fiqih dari kalangan para sahabat. Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah meridhoinya, rasul tidak sembarangan di dalam memilih seorang dai yang diutus ke sebuah tempat, ke sebuah wilayah, ke sebuah negeri untuk berdakwah. Dipilih sosok Mu'adz ibn Jabal. Sahabat yang lain banyak, yang dipilih Mu'adz ibn Jabal. Min ulama'i sahabah. Dari sini barakallahu fikum, penerapan prinsip dakwah salafiyah itu ada seleksi da'i, ada seleksi du'at ilallah. Tidak boleh sembarangan orang tampil dalam berdakwah ila Allah mengatasnamakan dakwah salafiyah, membawa bendera dakwah salafiyah, dakwah salafun saleh. Sang dai harus memiliki ragam kriteria yang kemudian dijabarkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka. Yang pertama, ayyakuna mukhlisa. Sang da'i tadi ikhlas lillahi ta'ala dalam berdakwah kepada Allah. Dia betul-betul mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepadanya. Mengajak umat manusia kembali kepada Rasulullah SAW untuk ittiba' sunnah, ittiba' Rasul SAW. mengajak umat manusia kembali kepada Islam, dinul Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada perkara kebaikan, itulah al-khair, itulah jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang da'i Allah dalam dakwahnya betul-betul ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala semata dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi, tidak mengejar kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan duniawi. Bukan dalam rangka untuk mencari pengikut, bukan dalam rangka untuk mencari mad'u, bukan dalam rangka untuk mencari kedudukan, posisi, kemasyhuran, ketenaran, pujian, jabatan, nama baik, dan segala macamnya. Harus ikhlas. Yang kedua, ayakuna za ilmin wa basiratin. Seorang da'i harus memiliki ilmu dan basirah pada dakwah ini. Meliputi basiratun fima yad'u ilaih. Ilmu, petunjuk, bimbingan tentang apa yang dia dakwahkan. Basiratun fima, basiratun bi ahwalil mad'uwin. Harus memiliki ilmu, basirah tentang kondisi para mad'u. Dan kondisi semua poin-poin yang ada ini. Yang ketiga, basiratun bi asalibi da'wah, bi tariqati da'wah. Harus punya ilmu, punya basirah, bimbingan petunjuk tentang tariqah dakwahnya, uslub dakwahnya. Ini dijelaskan panjang oleh para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin dalam beberapa risalahnya menerangkan masalah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman wa anna Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ala basiratin. Bi ilmin. Sehingga yang tampil dakwah itu orang yang punya ilmu, yang punya basirah. Tidak sembarang orang tampil. Untuk mengetahui ini orang memiliki ilmu, ada syahadatul ulama. Syahadatul zawil ilm. Persaksian dari para ulama. Persaksian dari orang yang memiliki ilmu tentang keadaan dirinya. Dia punya ilmu. Dia layak untuk berdakwah. Dahulu, salafuna salih, semoga Allah merahmati mereka. Sebelum mereka tampil untuk menyampaikan ilmu, membuat majlis ilmu, halaqah ilmu, mereka meminta izin kepada guru-guru mereka. Ini adabus salaf. Yang sekarang ini tidak dimengerti, tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang kita tahu bagaimana keilmuannya, beliau itu dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu semenjak muda. Imam Malik itu menyampaikan ilmunya sebelum genap 30 tahun. Sebelum menyampaikan ilmu, membuat majalisul ilm, itu datang kepada gurunya, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ra'i, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Minta izin kepada mereka berdua. Apakah boleh saya menyampaikan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini? Apakah saya diizinkan? Diizinkan oleh mereka berdua dikarenakan memang beliau layak untuk itu. Ahlun lidzalik. Punya ahliyah, punya skill, ilmu, kemampuan dalam hal itu. Bahkan ketika beliau menyampaikan ilmu, banyak dari kalangan guru-guru beliau hadir. Karena keluasan ilmu beliau, ketinggian ilmu beliau, dipersaksikan langsung oleh guru-gurunya dan dibuktikan dengan sebagian mereka hadir di majlis beliau. Kayak Az-Zuhri rahimahullah, Syekhul Malik hadir dan yang lainnya. Kata Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan proses beliau meminta izin kepada gurunya itu, statement yang harus diviralkan sesungguhnya. Dia mengatakan lau nahayani lantahaitu. Kalau seandainya dua guruku tadi melarang aku membuat majelis ilmu, akan saya berhenti dari itu semua. Ini adab salaf. Prinsip salafun as-salih. Sehingga dia menyampaikan ilmu, dia berdakwah itu ala ilmin, ala basiratin. Huwa alim. Huwa dhu ilmin. Ini bukan masuk dalam pembahasan membatasi orang berdakwah, melarang orang berdakwah dengan alasan dakwah milik Allah atau dengan alasan dakwah bukan milik kamu saja. La. Ini babnya dalam rangka untuk memagari kemuliaan dakwah salafiyah ini. Jangan sampai masuk di dalamnya orang-orang yang tidak punya keilmu, tidak punya keahlian, merusak dakwah, mengotori dakwah, supaya yang masuk dalam kancah dakwah yang mulia ini zawi ilmin, yang punya ilmu, yang punya basirah. Dan itu adalah adabus salaf. Sebagian mereka setelah jauh selama saya Imam Malik, sebagian mereka sebelum menyampaikan ilmu itu keliling ke guru-gurunya, tokoh-tokoh masyarakat sekitarnya yang ulama di masa itu. Dihitung sampai 70 alim. Minta izin untuk menyampaikan ilmu. Dikarenakan memang dia ahlul ilmi, zul ilm, punya ilmu. Diakui keilmuannya, orang semua tahu bagaimana dahulu dia belajar, dirosahnya, talakinya, diizinkan sama mereka. Mereka semua mengizinkan dia untuk berilmu, menyampaikan di majelis ilmu, diizinkan bahkan untuk berfatwa, karena mereka semuanya tahu dan menyaksikan keilmuan dia. Syahidnya adalah minta izin sampai keliling-keliling ke semua ulama, tokoh-tokoh agama, alim ulama di tempatnya dia, sampai dihitung 70 orang. Itu adab. Barakallahu fikum. Itu penerapan prinsip dakwah salafiyah. Ini kalau diterapkan di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, banyak yang gugur. Banyak yang enggak layak tampil dalam dakwah. Banyak yang enggak layak untuk menyampaikan ilmu, mengusung nama baik dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Di zaman sekarang ini ada fenomena yang sangat menyedihkan. Adanya pihak-pihak yang tidak tahu diri. Merasa dirinya berilmu padahal belum punya ilmu yang matang. Merasa dirinya diperlukan, dibutuhkan dalam dakwah salafiyah ini. Ketika dia diminta untuk belajar seakan-akan dunia kiamat. Seakan-akan dakwah salafiyah akan hancur tanpa dia. Na'udzubillah minal khuzlan. Benar yang dikatakan oleh para ulama kita salafuna salih. Rahimallahum ra'ana arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu diri. Dan hendaknya masing-masing kita tahu diri. Ketika ilmu kita belum seberapa, kita belum ahlinya, tidak ada mempersaksikan keilmuan kita, jangan masuk dalam kancah dakwah yang mulia ini. Jangan kamu kotori dakwah salafiyah dengan kejahilanmu, dengan sok alimmu, dengan sok kamu diperlukan, dibutuhkan dalam dakwah ini. Ini yang kedua, ayyakuna alima. Yang ketiga, ayyakuna sabura.
dia harus menjadi dai yang sabar, yang tegar, yang tabah. Yang tabah. Fitnah dalam dakwah ini sangat banyak, bertubi-tubi, besar, samar. Syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh dakwah, yang dilemparkan oleh para mukhazzilin, para penggembos-penggembos dakwah, para mutasattirin yang bersembunyi di balik dakwah ini, sangat samar, sangat banyak, menyesakkan dada, menyempitkan hati. Perlu kesabaran yang sangat membaca, ketabahan yang sangat kuat, keistiqomahan yang tinggi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Sabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi dalam berdakwah. Sabar sebagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dan sebagaimana salafun saleh dan tokoh-tokoh salaf sabar dalam berdakwah kepada Allah tabaraka wa taala. Yang berikutnya, yakuna haliman rafiqan dha khuluqin hasan. Harus menjadi sosok dai yang halim, yang hakim, yang rafiq, yang punya akhlak yang bagus. Arif, bijak, santun, lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Bisa menanggung gangguan-gangguan orang lain. Bisa menanggung penderitaan yang dia rasakan dari orang lain. Entah orang jahil atau orang-orang yang memang tidak suka dengan dakwah ini. Barakallahu fikum. Namanya halim. Ini sangat-sangat diperlukan. Bahkan lebih diperlukan daripada semata-mata ilmu yang luas. Bukan mengintikan ilmu, tapi hendak menyoroti pentingnya poin satu ini. Seorang dai di samping harus alim, mukhlis, alim, sabir, dia harus punya perangai-perangai tadi. Dikarenakan dakwah ini, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, akan diterima oleh masyarakat, diterima oleh umat ketika para da'i-da'inya menyampaikan dakwah dengan hikmah, dengan rahmah, dengan rifun, dengan ilmun, dengan akhlak yang mulia. Ilmu yang dihiasi oleh akhlak yang sangat mulia. Ada penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah dalam bukunya Zari'ah. Syarah kitab Syariah Al-Juri. Saya bacakan dari postingan sebagian santri di grup kami, grup Tulab Al-Bayyinah. Qala al-'allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Berkata Asy-Syaikh al-'allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Waliduna Abu Da'wah di hadis zaman. Semua salafiyin sekarang ini mengaku dan menisbatkan dakwah mereka kepada Syekh Rabi' bin Hadi. Kita baca bagaimana wasiatnya beliau terapkan dalam dakwah kita semua. Beliau mengatakan, fausikum ya ikhwah antasiru fi tariqis salafis salih ta'alluman wa akhlaqan wa da'watan. Saya wasiatkan kepada kalian semua, wahai para ikhwah, agar kalian berjalan di jalur, di jalannya, di tariqahnya salafun salih, dalam belajar ilmu ini, dalam perkara akhlak, dalam perkara dakwah. La tashadduda, la ghulu. Tidak ada ekstremisme, tidak ada sikap ghulu. Da'watun yurafiqu al-hilmu wal-rahmatu wal-akhlaqul-aliyah. dakwah yang diiringi, yang disertai sikap al-hilm, sikap rahmah, dan akhlak yang tinggi. Beliau mengatakan, wallahi tantashir da'atu salafiyyatu bihadihi al-asalib tayyibah. Demi Allah, dakwah salafiyah akan tersebar dengan uslub yang bagus ini. Aqul, kata Syekh, aqul saya katakan, ba'dun nas yantamuna zulman ila hadzal manhaj. Sebagian orang menisbatkan dirinya secara zalim kepada manhaj salaf ini. Barazu bi asaliba wa akhlaqin radiah. Mereka tampil, mereka muncul, mereka tampak dengan uslub-uslub dan akhlak-akhlak yang jelek, yang rendah. Wa minha darbus salafiyyah bismis salafiyyah. Di antara akhlak yang jelek yang ada pada mereka, menghantam salafiyah dengan nama salafiyah. Fashawwahu ad-da'wah as-salafiyyah bi hadhihi tariqah. Mereka mencoreng-moreng nama baik dakwah salafiyah dengan cara seperti ini. Fa nasihu syabab. Maka saya menasihat kepada para pemuda salafiyin, ayat taqiyallaha azza wa jal, supaya bertakwa kepada Allah azza wa jal, wa ayat ta'allamul ilma nafi', dan supaya dia mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa ayat amal amal salih, dan dia mengamalkan amal yang salih, wa ayat du'uan nasa bil ilmi wal hikmah, dan supaya dia berdakwah menyeru umat manusia dengan ilmu dan hikmah. Nasihat yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat agung dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa taala. Akhlak mulia, hilmun, warifqun, warahmatun. Tanya berkaitan dengannya dari akhlak mulia ini. Seorang da'i harus menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dalam menyampaikan dakwah salafiyah. Poin penting yang beliau ingatkan tadi, adanya fenomena darbus salafiyah bismis salafiyah, menghantam dakwah salafiyah, memporak-porandakan dakwah salafiyah, membuat huru-hara di tengah-tengah dakwah salafiyah dengan nama salafiyah. Seakan-akan mereka yang salafiyah, yang lainnya bukan. Seakan-akan mereka yang memiliki adil besar dalam membesarkan nama dakwah salafiyah. Padahal tindakan mereka, perilaku mereka, akhlak mereka rusak. Akhlak mereka jelek. Uslub mereka jelek. Tariqah mereka jelek. Justru dengan itu mereka syawahu ad-da'wah salafiyah, mencoreng-moreng nama baik dakwah salafiyah dengan tariqah-tariqah yang jelek seperti itu. Dakwah salafiyah yang dikenal sebagai dakwah penuh akhlak, dakwah yang penuh rahmah, dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang penuh dengan ilmiah, menjadi dakwah yang jelek, menjadi dakwah yang rusak, menjadi dakwah premanisme dan semisalnya. Bila hikmah, wala rahmah, wala hilm, wala rifq, wala isi. Na'udzubillah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghindarkan dakwah salafiyah para duatnya dari tipikal-tipikal orang-orang yang merusak dakwah salafiyah dengan nama salafiyah. Amin ya rabbal alamin. Itu terkait dengan masalah da'inya. Tidak sembarang orang masuk dalam dakwah ini. Assalamualaikum. Maka dari semenjak sekarang, dari semenjak dini, masing-masing kita harus evaluasi, introspeksi diri. Apakah diriku pantas masuk dalam dakwah salafiyah ini? apakah diriku pantas terjun dalam dakwah salafiyah ini? Mengaca, introspeksi, dan sampaikan kepada orang-orang yang memang ahlinya untuk mengetahui siapa Anda. Ketika layak untuk tampil dalam dakwah salafi dengan kiprah andil yang Anda mampu, lakukan. Tunjukkan sifat-sifat dai salafi yang diterangkan di atas. Barakallahu fikum. Ketika belum layak, belajarlah. Masih banyak amal yang kamu kerjakan. Ilmu nafi' itu ibadah. Amal saleh sangat banyak ragam. Bentuknya itu ibadah. Bukan semata-mata dakwah. Barakallahu fikum. Dengan demikian, penerapan dakwah salafun saleh tepat yang tampil dalam ranah dakwah salafiyah adalah ahlul ilmi, du'atul ilmi, du'atul huda, dengan akhlak yang mulia, sifat-sifat dai-nya terpenuhi, sehingga dakwahnya tampil dengan bagus, tidak tercoreng nama baiknya dengan perilaku oknum-oknum yang berdakwah mengatasnamakan dakwah salafiyah, memukul, menampar dakwah salafiyah dengan nama salafiyah. Na'udzubillah. Kemudian pada hadis Ibnu Abbas di atas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan briefing, namanya tamhid, prolog. Briefing kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Muatan-muatan isi tamhid ini, briefing inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai prinsip dakwah salafiyah. Briefing yang pertama adalah mengenalkan mad'unya. Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Itu mad'u yang bakal dihadapi sahabat Mu'adz bin Jabal setibanya di Yaman. Di sana itu tempatnya ahli kitab. Dulu di era itu banyak Nasraniyah di Yaman. Kita pernah tahu sejarahnya Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Itu Nasrani. Dia yang dia membangun gereja besar untuk menyaingi Ka'bah. Tingginya sangat tinggi, kalau ada orang yang nengok paling atasnya sampai jatuh ke lantainya itu. Sangat tingginya. Di sana juga ada kecil, sebagai kecil dari kalangan Yahudiyah. Abdullah bin Sabah dari Yaman itu. Itu dari agama Yahudi. Dengan asli dikatakan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Itu dari Yaman. Yang mendirikan Rafidah Sabaiyah dan Khawarij. Ini diambil prinsip besar oleh para ulama. Prinsip dakwah salafiyah. Yaitu al-basiratu bi ahwalil mad'uwin. Seorang dai itu harus tahu siapa dia dakwahnya. Siapa yang dia dakwai. Yang dengan itu pembahasan berikutnya apa yang akan dia sampaikan. Ya, mengenali mad'unya. Supaya dia berdakwah kepada mad'unya masing-masing dengan kondisi mad'unya masing-masing, dengan uslubun munasib lahum. Uslub, cara penyampaian ilmu yang sesuai dengan mad'unya. Supaya dakwahnya tersampaikan. Supaya dakwahnya diterima dengan baik. Tidak asal dakwah, tidak asal menyampaikan sesuatu. Harus paham siapa mad'unya itu. Sehingga barakallahu fikum, para da'i ini harus memiliki maklumat ilmu yang sangat cukup terkait dengan mad'unya dan terkait dengan usul dakwahnya. Seorang da'i harus bisa membedakan. Cara mendakwai kaum muslimin, audien dia muslimin, dengan audien dia non-muslim. Kalau dengan kaum muslimin, itu babnya untuk ta'kid, tasbit. Mengajarkan ilmu, mengajarkan Islam kepada kaum muslimin, untuk mengokohkan mereka. Untuk menguatkan keislaman mereka. Uslubnya lembut, santun, tidak ada perdebatan, diskusi, membantah syubhat dan segala macamnya, kecuali orang-orang yang memang ahli syubhat. Lain halnya ketika dia mendakwai non-muslim, berdakwah kepada non-muslim dengan ragam agama yang ada pada mereka. Kalau mendakwai mereka, targetnya adalah mengislamkan mereka. Supaya mereka ini memeluk Islam tau'an. Dengan senang hati. Ngerti indahnya Islam. Ngerti Islam itu hak, agama yang hak. Maka uslub yang dia gunakan itu berbeda. Uslubnya itu lebih kepada hazm, penegasan-penegasan, bahasa-bahasa yang lugas, tegas, ilmiah. Tapi tetap dengan akhlakul karimah dan rahmat. Dia harus menjelaskan, mampu menjelaskan tentang mahasin din Islam. Keindahan-keindahan agama Islam. Dijabarkan sama dia. Rinci, detail, ilmiah. Masuk di akal mereka. Ini kan demikian. Demikian. Jabarkan semuanya. Dia harus mampu untuk menangkal syubhatnya kaum kufar. Sehingga jangan heran kalau anda membaca surat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Itu bahasanya singkat, padat, lugas. Ilmiah. Berbobot. Berhujjah. Tapi tetap dengan santun. Dengan adab, dengan etika. Sehingga terbuka oleh mereka kebenaran Islam. Nyata di depan mereka, batilnya agama mereka. Targetnya adalah mereka masuk Islam dengan tawa'a, senang hati. Dalam sebagian kesempatan, barakallahu fikum, di sebagian kondisi non-muslim, terutama di zaman sekarang ini, yang perlu dijabarkan kepada mereka, ialah keindahan Islamnya dengan rinci. Kamu bahkan contoh-contoh detail satu persatu tentang akidah Islam, tauhid Islam, iman, perkara ibadah Islam, fikih Islam, sholat, dan segala macamnya. Kamu jabarkan rinci detail tentang keindahannya, tentang kesempurnaannya, tentang kebagusannya, kemaslahatannya, kemanfaatannya, dengan tanpa perlu membantah mereka, dengan tanpa perlu menjelek-jelekkan agama mereka. Dalam sebuah kondisi. Semata-mata menerangkan ini semuanya. Cukup untuk membuat orang tertarik masuk Islam. Ketika sang da'inya menyampaikan dengan ilmiah. Disertai dengan akhlakul karimah. Rahmah, kelembutan, hikmah. Seperti yang diterangkan tadi. Itu dijelaskan oleh Syekh Sa'di. Rahimahullah dalam buku beliau. Ad-Durrul Muqtasarah. Di Mahasin Adil Islami. Risalah kecil tentang keindahan Islam dibawakan di sana 21 contoh dan ragam pelbagai ilmu Islam menyibak tentang indahnya Islam. Islam indah, sempurna, bermaslahat, bermanfaat, adil, ila akhirih. Dia mengatakan di mukadimahnya semata-mata menjabarkan ini cukup untuk menarik orang lain masuk Islam. Dengan tanpa perlu membantah syubhat mereka. Dengan tanpa perlu mencela agama mereka. Nah, itu harus mampu seperti ini. Itu makanya harus berilmu. Tahu kondisinya para mad'u. Dan semata-mata innalhamdulillah selesai. Dipanggil sebagai ustaz. Langsung besar kepalanya. Dan semata-mata itu. Beban di pundak dia itu besar. Tugasnya dia itu besar dan mulia. Tidak sembarang orang mampu untuk menjabarkan ini semuanya barakallahu fikum. Hanya yang punya ilmu. Seorang da'i ila Allah harus membedakan ketika mendakwai orang-orang jahil, awamun nas, dengan ketika dia menyampaikan ilmu kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Beda penyampaiannya. Kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang dinyatakan sesat, menyimpang, enak. Tunjukkan mauqifun salafi kepada mereka. Mereka ditahdir, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya dengan ilmiah, dengan hujjah, dengan dalil. Dibongkar penyimpangan-penyimpangan pemahaman mereka secara ilmiah pula. Wahakadah. Dijauhi, ditinggalkan. Mauqifun salafi, hajr salafi, tahdir salafi. Tapi terkait dengan awamun nas, orang yang pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku kebid'ahan, pelaku dan dia adalah awam, orang yang jahil, beda perlakuannya. Tapi kita Muhammad SAW berbeda dalam menyikapi dan mendakwai para juhal, para awamun nas dibandingkan dengan mendakwai orang yang menyimpang. Ketika pembahasan kaum khawarij, keras, tegas, lugas, ilmiah, dengan mauqifun salafi. Ini kata-kata ini sering disampaikan sama Syekh bin Hadi ketika menyampaikan tausiah. Barakallahu fikum. Saya dengarkan langsung di rumah beliau ketika masih di Mekah. Mauqifun salafi. Mauqifun salafi. Tapi ketika mendakwai awamun nas berbeda. Kisahnya Al-Arabi yang kencing di masjid. Kisah pemuda yang minta izin untuk berzina. Kisah seorang sahabi yang ngomong dalam sholatnya. Banyak kisah. Dan beliau menyikapinya dengan hikmah. Dengan tabah, dengan sabar, dengan hilm. Dikasih ilmu, dikasih ujangan dengan cara yang tepat. Luar biasa. Para da'i harus tahu ini. Barakallahu fikum. Beda lagi antara mendakwai masyarakat dengan pemimpin rakyat. Beda cara penyampaiannya, beda isinya pula. Ketika mendakwai penguasa, mendakwai pemerintah, ada kode etik, ada kode etiknya, ada adab-adabnya, ada prinsip-prinsip salafnya yang harus diperhatikan baik-baik. Beda antara tariqah salafiyah dalam mendakwai para hukam dengan tariqah kharijiyah. Tariqahnya kaum khawarij dan yang terkena pemahaman khawarij dalam masalah ini. Beda. Mereka ada aturan mainnya. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Belum lagi ketika mendakwai audien individu-individu mereka. Harus tahu bagaimana latar belakang mereka. Bagaimana adatnya mereka. Bagaimana tabiatnya mereka. Bagaimana kondisi psikologis mereka. Dan segala macamnya. Berapa lama mereka bertahan duduk mendengarkan ceramahnya dia. Itu ada perhitungannya. Ada ilmunya, dikaji, dipelajari. Seorang da'i harus tahu ini semuanya. Namanya al-basirah bi ahwalil mad'uwin. Ada basirah, ada ilmu tentang kondisi para mad'u. Tidak asal. Barakallahu fikum. Penyampaian tema juga demikian. Bukan berarti kita mengakali dakwah. Bukan. Ini hikmah manhaj dakwah salafi dan para ulama'una. Barakallahu fikum. Terkadang ketika kita diminta untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat umum, kita belum bisa menjelaskan dengan rinci, dengan detail tentang tauhid, bahaya syirik, tentang sunnah, bahaya bid'ah, Moga belum bisa. Makomnya belum pas. Daya paham audien belum mampu. Apalagi dengan basic mereka yang mungkin jauh dari sunnah. Lebih dekat kepada tokoh-tokoh penyimpangan dan segala macamnya. Maka beda. Anda harus menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Yang dengan itu kunci mereka menerima dakwah kamu. Kamu menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingan syariat, dengan ayat, dengan hadis, dengan katakan ulama-ulama besar yang familiar tengah-tengah mereka, telinga mereka. Ini semuanya manhaj dakwah salafitan. Sifatnya bukan semata-mata maklumat atau wacana, tapi terapan langsung. Yang tidak bisa, mohon tahu diri, minggir. Jangan ikut andil, jangan ikut terjun dalam kancah dakwah salafiyah. Jangan sampai dakwah salafiyah ditolak, dibenci, caci maki oleh masyarakat luas dikarenakan tarekat dakwah kamu yang tidak hikmah, yang tidak sesuai dengan tarekat dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini saya tegaskan dikarenakan banyak seperti itu. Bayangan dia yang namanya dakwahnya ini alhamdulillah, yang dia tahu hanya menyampaikan tauhid, sunnah, dia diminta dakwah tengah-tengah masyarakat umum, kebanyakan mereka adalah pelaku bid'ah memang, masih banyak pula di antara mereka yang jatuh dalam perkara kesyirikan, sekali tampil langsung babat semuanya. Ini syirik, ini bid'ah, ini sesat, ini menyimpang, ini bid'ah, ini musyrik, ini kafir. La haula wala quwwata illa billah. Dakwah salafiyah akhirnya tercoreng nama baiknya dikarenakan kelakuan oknum seperti ini. Kita tidak menyalahkan memulai dakwah dengan tauhid dan sunnahnya. Tapi dai-nya kurang hakim. Tidak memahami kondisi para madu'unya. Barakallahu fikum. Dan berefek negatif. Dakwah salafiyah klus di tempatnya. Masyarakat pobi antipati dengan dakwah salafiyah. Setiap kali mendengar nama dakwah salafiyah, langsung benci. Langsung tahzir. Begitu mendengarkan orang yang katanya salafi, langsung dibenci, langsung dibuli, langsung dihinakan, langsung dikucilkan. Ini salafi, keras, ini wahabi, radikal, ila akhirnya. Sebabnya ya satu orang yang katanya da'i tadi yang kemudian tidak mengerti bagaimana prinsip dakwah salafun salih dalam mendakwai awamun nas, barakallahu fikum. Sehingga camkan baik-baik. Seorang dai harus mengerti yang namanya ahwalul mad'uwin. Al-basiratu bi ahwalil mad'uwin. Basirat di dalam tentang kondisi para mad'u yang dia hadapi. Ada cara main, ada aturan main, dan semua itu tidak melanggar syariat dengan bimbingan syariat, bil ayat, bil hadis, terangkan para ulama. Ada selah-selah yang harus diperhatikan oleh para du'at ila Allah ketika mendakwai awamun nas. Barakallahu fiik. Ini terkait dengan masalah briefing Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Terkait dengan masalah al-basiratu bi ahwalil mad'uwin. Kemudian Rasul melanjutkan briefingnya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Di riwayatin idza yuhidullah al-hadith. Maka hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka ialah dua kalimat syahadatain. Disebutkan dalam
lafaz yang lain hingga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan mad'unya adalah ahli kitab, targetnya mengislamkan mereka. Mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Sisi yang lain dari hadis ini sampai akhir hadis yang tadi saya bacakan, ada sebuah prinsip besar. Prinsip dakwah salaf berkaitan dengan apa yang dia sampaikan. Ini namanya basiratun fima yad'u ilaihi. Harus memiliki basirah, ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan. Yaitu al-bada'atu bil ahammi fal aham. Wa ahammu kulli syai' tauhidullah, ad-da'watu ila tauhid, thumma ad-da'watu ila sunnah. Memulai dakwah itu dengan sesuatu yang paling penting, lalu yang penting lagi setelah itu. Dan nas hadis ini menyatakan, menunjukkan yang paling penting dari semua yang ada, dakwah tauhid. Kemudian dakwah sunnah dari kata-kata syahadatain. La ilaha illallah, dakwah tauhid. Muhammadur Rasulullah, dakwah sunnah. Dan ini menjadi mizah, keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh dakwah salafiyah sekaligus sebagai ma'alim, rambu-rambunya, manhajnya, asasnya, prinsip dakwahnya. Ad-da'watu ila tauhid wa tahdhiru min syirik. Ad-da'watu ila sunnati wa tahdhiru min al-bid'ah wa ahlihima. Menyeru umat manusia kepada tauhid, mentahdir umat manusia dari syirik, menyeru umat manusia kembali kepada sunnah, dan mentahdir umat manusia dari bid'ah dan ahlinya masing-masing, musyrikin dan juga ahlul bid'ah. Itu namanya al-bada'atu bil ahammi fal aham. Berdakwah kepada perkara yang paling penting, lalu yang penting lagi setelah itu. Tauhid was sunnah. Lalu disertai dengan yang ketiga yang saya bawakan di awal pembahasan, yaitu syumuliyatud da'wah. Karena Rasul menerangkan setelah itu, kalau mereka mentaati kamu, maka sampaikan kepada mereka, Allah menfardukan kepada mereka sholat. Kalau mereka taat, beritakan kepada mereka, Allah menfardukan kepada mereka zakat. Dan yang lainnya itu merupakan bab-bab yang lain dalam Islam yang didakwakan kepada umat manusia. Bukan semata-mata tauhid dan sunnah, tapi juga ahkamu syariah bikamiliha. Itu namanya syumuliyatud da'wah. Meliputi semua sisi-sisi bimbingan Islam. Tapi ingat, prioritasnya, ya, skala prioritasnya yang menjadi pembahasan inti dan yang paling pentingnya, tauhid us-sunnah. Dua loh ya, tauhid us-sunnah. Saya katakan dua ini, tauhid dan sunnah. Karena sebagian mereka hanya berpegangan dengan satu, tauhid saja, tidak mau dengan yang sunnah. Ini dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, walaysa bisalafiyin. Orang-orang yang mutasattir bisunnah, walaysa minha. Yang menyembunyikan diri di balik sunnah, itu bukan termasuk ahlus sunnah. Tauhid. Bagus. Ada yang kurang. Sunnah. Tidak. Mereka tidak mau menyuarakan dakwah sunnah. Mereka hanya mau menyuarakan dakwah tauhid saja. Ada naqsun, qusur fi manhajihim. Dua, tauhid dan sunnah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum. Ya, syumuliyah, tapi ini prioritasnya. Barakallahu fikum. Ini inti manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Ini inti manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini inti manhaj dakwah salafun salih yang wajib diterapkan. Penerapannya langsung.
ketika kamu mendakwahkan Islam kepada umat yang kamu prioritaskan, tauhid sunnah, tauhid sunnah, tauhid jelas. Kalau sunnah yang dibahasakan oleh kita semua dengan pembahasan manhajiyah, masail manhajiyah, mabahith manhajiyah, sunnah rasul, sunnah rasul, hakada. Dan menyampaikan yang lain, tafsir, syarah hadis, fiqih, sirah, akhlak, adab, semua diajarkan. Tapi yang paling utama adalah tauhid us-sunnah. Yang tidak menggunakan prinsip ini, yang tidak menerapkan prinsip ini, maka dakwahnya dinyatakan munharifah. Da'awat al-munharifah. Da'wah-da'wah yang menyimpang. Bukan da'watul haq, tapi da'watul batil. Ini titik gak pakai koma. Tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Ini manhajul anbiya'i wal-mursalin. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah, sekian puluh tahun yang lalu sudah menulis kitab tentang bab ini, Manhajul Anbiya' bi Da'wati Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Kitab khusus menerangkan tentang prinsip ini. Tidak bisa diganti, tidak mungkin ditawar, tidak mungkin dilampaui, dilangkai. Harus menggunakan manhaj ini. Belum membantah tokoh-tokoh pergerakan pada masa itu. Abdul Al Maududi, Said Hawa, Said Qutb dan teman-temannya itu. Silakan baca buku tersebut. Panjang buku tersebut. Saya bacakan di sini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah di dalam muqaddimah. Belum berikan muqaddimah atas bukunya Syekh Rabi' tadi. Di muqaddimahnya. قال العلامة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ولا يكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا لا تعبا بلا فائدة. Yang artinya kata beliau, dakwah manapun yang tidak tegak di atas asas-asas ini, manhajnya tidak dibangun di atas manhaj para rasul, maka dakwah itu akan kembali membawa kerugian dan dia akan lumer, akan hilang, pudar. Menjadi pekerjaan yang melelahkan tanpa faedah. Saya tambahkan bukan semata-mata tidak ada faedahnya, berdosa. Dia pelakunya berdosa, dinyatakan menyimpang. Beliau mengatakan, wa khairu dalilin ala dhalik tilkal jama'atul mu'asirah allati ikhtattat linafsiha manhajan lit-da'wati yakhtalifu an manhaj rusul. Bukti dalil yang paling baik untuk itu ialah jama'ah di zaman sekarang ini, jama'atul mu'asirah, pergerakan jamaah-jamaah di masa ini yang menggariskan untuk diri mereka sendiri sebuah manhaj dakwah yang berbeda dengan manhajnya para rasul. Faqad aghfad hadhihi al-jama'atu illa ma qalla minha janif al-aqidah. Jamaah-jamaah tadi melalaikan, melupakan, kecuali sedikit saja, melupakan sisi akidah. Wasarat tad'u ila islahi umur janibiyah. Akhirnya mereka mendakwakan untuk perbaikan perkara-perkara sampingan, bukan perkara inti. Fa jama'atun tad'u ila islahil hukm siyasah. Ada sekelompok sebuah jamaah yang menyeru, yang berdakwah untuk perbaikan hukum, undang-undang dan politik. Wa tutalibu bi iqamatil hududi wa tatbiqi syari'ati fil hukm bainan nas. Dan menuntut ditegakkannya hukum had, diterapkannya syariat dalam menghukumi masyarakat. Kata Syekh, wa hadza janibun muhim. Ini perkara yang penting. Walakinnahu laisal aham. Tapi bukan yang paling penting. Ila akhir kala ini. Barakallahu. Ini contoh yang boleh disebutkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jamaah. Sekelompok orang yang berdakwah. Menfokuskan dakwahnya hanya untuk bab salat jamaah. Kita mengatakan janibun muhim. Perkara sangat penting. Tapi bukan yang paling penting. Apalagi mereka mengesampingkan perkara akidah. Tidak pernah membahas masalah tauhid, bahaya syirik, masalah sunnah, bahaya bid'ah, bahkan anti ini semuanya. Sebagai macam tabligh. Sebagian mereka fokus mendakwakan umat manusia untuk jihad di sabilillah. Jihad, jihad, jihad. Kita mengatakan jani pun muhim. Jihad perkara yang penting. Syar'i memang. Bila sesuai dengan syariat. Walaisal aham. Tapi bukan yang paling penting. Apalagi prakteknya jihad mereka salah kaprah. Tidak sesuai dengan prinsip jihadnya al-sunnah. Tidak sesuai dengan ahkamul jihad yang diterangkan oleh para fuqaha di buku-buku mereka. Yang mereka lawan pemerintah. Yang mereka lawan kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ad. Yang mereka serang muslimin sendiri. Itu bukan jihad. Itu namanya irhad. Sudah seperti itu dijadikan sebagai perkara yang paling penting dalam dakwahnya. Sesat di dua sisi. Sesat dalam penerapan jihadnya. Sesat dalam manhaj dakwahnya. Sebagaimana para jihadiyun. Dengan ragam nama. Dan gelar pada kelompok mereka tadi. Ada jemaatul jihad. Ada dengan nama-nama yang lainnya. Yang fokusnya pada pembahasan jihad. Wahakadah. Wallahul musta'an. Ini semua dikarenakan tidak sesuai dengan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Tidak sesuai dengan manhaj dakwah salafun salih. Di samping mereka dinyatakan dakwah munharifah. Perkara penting yang perlu diungkap adalah dengan dakwah yang mereka lakukan mengatasnamakan dakwah Islam, maka Islam tercoreng nama baiknya oleh dakwah mereka menyimpang tadi. Menghalangi sekian banyak kaum kufar untuk masuk Islam. Membikin sekian banyak kaum muslimin pobi, antipati dengan Islam yang mereka peluk. Antipati dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Dikarenakan penampilannya sama. Diduga sama kayak jamaah tabligh. Diduga sama kayak kaum jihadis. Ila akhirnya. Mafasid kathirah. Banyak sekali mafsadatnya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah menyimpang. Sudah sesat. Mencoreng-moreng nama baik dakwah Islam. Dakwah sunnah. Itu semua dikarenakan. Tidak sesuai dengan manhaj dakwah para nabi. Dan manhaj dakwah salafun salih. Ini yang diterapkan oleh salafiyun al-sunnah dan salafun salih. Mereka istiqamah, tegar, sabat, durus ilmiah, muhadara-muhadara ilmiah tentang tauhid, tentang akidah, prinsip keimanan. Di sela-sela itu membahas masalah bahaya syirik, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan keimanan. Membahas masalah termasuk di sunnah, usul sunnah, manhaj sunnah, manhaj salafun salih. Disertai dengan mentahdir dari bahaya bid'ah, orang yang menyimpang dan segala macamnya. Pada halaqah-halaqah mereka yang khusus dengan para tulab, dengan para ikhwah-ikhwah secara umum,
durus mustamirrah, fokus dakwah, fokus tarbiyah, dars-dars yang berkesinambungan, khusus para santri, umum untuk para ikhwah, muhadharah-muhadharah umum untuk muslimin secara umum dengan tema-tema yang beragam, yang semua kembalinya kepada pembahasan masalah tauhid, masalah sunnah, masalah din. Itu harus sunnah. Itu penerapan dakwah salafun salih. Barakallahu fikum. Dan mereka punya fokus, punya kesungguh-sungguhan, punya komitmen untuk dakwah dan tarbiyah yang ada. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah basiratun fima yad'u ilaih. Dari sinilah seorang da'i tadi dituntut untuk memiliki kriteria yang dari awal. Harus punya ilmu, harus punya kesabaran, harus punya ketabahan, hilmun, hikmah, rifqun, lin, rahmah, ila akhiriha, dan ikhlas lillahi ta'ala. Perkaranya besar, tanggung jawabnya besar, tantangannya besar, dan yang dia sampaikan itu harus betul-betul ilmiah. Tidak sembarang orang masuk dalam dakwah ini. Itu terapan barakallahu fikum, prinsip dakwah salafun salih, dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini semua diambil dari hadis Rasulullah SAW, hadis Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, ketika mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Maka al-sunnah, di mana mereka berada, salafiyun, di mana mereka berada, di kondisi apa mereka berada, kapan mereka berada, harus tetap dengan bimbingan salafun salih dalam keadaan dakwah ila Allah. Belum lagi penambahan dari kalangan para ulama terkait dengan masalah usul dakwah. Hasalib ad-da'awiyyah barakallahu fikum. Cukup panjang itu, dikarenakan panjang pula terkait dengan uslub dakwahnya. Terkait dengan uslub bil-hikmah, uslub mawidah hasana, uslub al-mujadalah, uslub al-ta'lif, uslub al-hajr, dan yang lain-lainnya. Terkait dengan wasail dakwah, salafiyah, barakallahu fikum, dan targetnya. Yang jelas, target atau ahdaf. Ya, ahdaf dakwah salafiyah ialah iqamatul hujjah ala nas, menegakkan hujjah kepada umat manusia. Sehingga mereka tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi udzur di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-i'tizar amam Allah, meminta udzur di hadapan Allah bagi para du'at ila Allah yang memiliki ilmu. Mereka memiliki alasan, telah menyampaikan amanah, telah menyalurkan risalah dakwah dengan sebaik-baiknya kepada umat manusia. Kemudian mengeluarkan umat manusia dari kegelapan manusia cahaya, dibahasakan dengan hidayatul mad'uwin, mengharapkan hidayah untuk para mad'u ya Allah, dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, dari gelapnya sunnah, dari gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah, dari gelapnya maksiat menuju cahaya ta'ah, ila akhirnya. Sehingga betul-betul kalimat Allah yang paling tinggi, dan agama ini hanya milik Allah. Mereka mentauhidkan Allah, mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka ittiba' sunnah, ittiba' rasul, beribadah di atas sunnah dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Tujuan dakwah salafiyah bukan mencari kursi, bukan mencari jabatan, bukan mencari kepemimpinan, bukan mencari dunia ila akhirnya, bukan mencari pengikut, tetapi untuk itu semuanya. Iqamatul hujjah ala nas, i'tida'a amam Allah, dan roja hidayatil mad'uwin, yukhrijahum min adh-dhulumati ilan nur. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya bisa dibaca dan didengarkan ceramah-ceramah yang lain dari asatidah terkait dengan asalib dakwah salafiyah dan wasail dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian untuk malam hari ini dikarenakan waktu yang semakin malam. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisrab, walhamdulillahi rabbil alamin.